Dievmātes miera karalienes vēstījums 2020. gada 25. maijā. Mīļie bērni, lūdzieties kopā ar mani par jaunu dzīvi jums visiem. Bērniņi, jūs savā sirdī zināt, ko nepieciešams mainīt. Atgriezieties pie Dieva un viņa baušļiem, lai Svētais Gars mainītu jūsu dzīvi un vaigu šai zemē, kurai nepieciešams atjaunoties garā. Bērniņi, esiet lūkšana visiem tiem, kuri nelūdzas. Esiet prieks visiem tiem, kuri neredz izeju. Nesiet gaismu šīs nemierpilnās pasaules tumsā. Lūdzieties un pēc palīdzības un aizsardzības vērsieties pie svētajiem, lai arī jūs varētu ilgoties tikai pēc debesīm un debesu lietām. Es esmu kopā ar jums, un jūs visus aizsargāju, un jums visiem dodu savu mātes svētību. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu. Atcerēsimies kaut dažus no Jaunavas Marijas vēstījumiem, kuros viņa mudina mūs lūgties uz Svēto Garu. Dārgie bērni, šodien es aicinu jūs ar lūgšanu palīdzību atvērties Dievam, lai Svētais Gars iemājotu jūsos un ar jūsu palīdzību darītu brīnumus. Dārgie bērni, arī šodien es aicinu jūs uz lūgšanu, jo tikai lūdzoties jūs spēsiet aptvert manu parādīšanos šajā vietā. Svētais Gars lūkšanā jūs apgaismos, lai jūs saprastu, ka jums jāpārveidojas. Dārgie bērni, šodien es lūdzos par jums un ar jums, lai Svētais Gars pavairotu jūsu ticību, lai jūs ar lielāku uzmanību pieņemtu vēstījumus, ko nododu jums šeit, šajā svētajā vietā. Dārgie bērni, arī šodien es aicinu atjaunot kopīgu lūkšanu jūsu ģimenēs, lai lūdzoties un lasot svētos rakstus, jūsu ģimenēs ienāktu Svētais Gars, kas jūs atjaunos. Vissvētākā Jaunava Marija ir pieredzējusi Svētā Gara pārsteidzošo un visvarano spēku, tādēļ pati savos mātes sirds dziļumos vēlas un tiecas arī pēc mūsu atgriešanās un pārveidošanās jaunai dzīvei. Baznīcas tēvi viņu dēvē par Sacrarium Spiritus Sancti, Svētā Gara svētnīca. Kopš viduslaikiem viņa tiek piesaukta arī kā Svētā Gara līgava. Svētais Gars ir Dieva tēva un Dieva dēla dāvana. Dievs vēlas dāvāt sevi saviem radījumiem pēc iespējas vairāk, un šī dāvana ir Svētais Gars. Cilvēces vēsturē bija tikai viena cilvēciska būtne, kas mācēja visaugstā Dieva dāvanu pieņemt visā pilnībā. Šis cilvēks bija Marija, kurā Dievs nesastapa sev nekādu pretestību. Viņa bija pilnīgi uzticīga Dieva gribai un iedvesmai. Visas viņas domas, vārdi un rīcība vairāk bija Svētā Gara nekā viņas personiskās gribas piepildīti. Viņa ir Svētā Gara klātbūtnes attēls šeit uz zemes. Kur ir viņa, tur ir Svētais Gars. Svētais Gars uz zemes ir tur, kur ir Dievmāte. Marija bija apustuļu vidū, kad Svētais Gars izlija pār tiem uguns mēļu veidā. Baznīcas mākslā viņa tiek attēlota šī notikuma centrā, it kā netieši norādot, ka Svētā Gara uguns mēles pār pārējiem izlīst tikai ar viņas starpniecību. Svētais Augustīns saka: tā kā pasaule izrādījās necienīga pieņemt Dieva dēlu tieši no Dieva tēva rokām, tēvs dēlu dāvāja Marijai, lai pasaule pestītāju pieņemtu caur viņu. Un kā caur Mariju tēvs sūtīja Jēzu Kristu, tā dāvā to, lai arī tagad Kristus nāktu pie cilvēkiem caur viņu. Tādēļ Marija ir labākais starpnieks starp mums un Svēto garu. Atstumjot Dievmāti, nevar nokļūt pie Svētā gara. Kā Svētā gara spēkā viņa ieņēma Jēzu, tā kaut kādā mērā ikvienas viņas domas un rīcības avots ir Svētais gars. Tieši šajā ziņā mums jāseko Marijai. Tas, kas Svētā gara iespaidā notika Marijas sirdī un dzīvē, var notikt arī ikviena cilvēka sirdī. Lai Jaunava Marija, Svētā gara līgava, ved mūsu uz atgriešanos un mūsu siržu pārveidošanos, lai mēs ar viņas palīdzību piedzīvotu dzīves atjaunotni Dievā. Ak, Marija, Tu mūsu ceļā nerimstoši staro kā mūsu glābšanas un cerības zīme. Uzticam Tev sevi, slimnieku veselība, kas bija vienota ar Jēzu sāpēs pie krusta un paliki nelokāma savā ticībā. Mūsu visusticamākā aizstāve, Tev zināmas visas mūsu vajadzības. Tādēļ esam pārliecināti, ka līdzīgi kā Galilejas Kānā, Tu parūpēsies, lai pēc šīs pārbaudījuma stundas pie mums atgrieztos prieks un līksmība. Dieva mīlestības māte, palīdzi mums dzīvot saskaņā ar Svēto garu un darīt to, ko teiks mums Jēzus, kas ņēmis uz sevi mūsu ciešanas un sāpju nastas, lai ar Svēto krustu ievestu mūs augšam celšanās priekā. Āmen. Mīļie bērni, lūdzieties kopā ar mani par jaunu dzīvi jums visiem. Bērniņi, jūs savā sirdī zināt, ko nepieciešams mainīt. Atgriezieties pie Dieva un viņa baušļiem, lai Svētais gars mainītu jūsu dzīvi un vaigu šai zemē, kurai nepieciešams atjaunoties garā. Bērniņi, esiet lūkšana visiem tiem, kuri nelūdzas. Esiet prieks visiem tiem, kuri neredz izeju. Nesiet gaismu šīs nemierpilnās pasaules tumsā. Lūdzieties un pēc palīdzības un aizsardzības vērsieties pie svētajiem, lai arī jūs varētu ilgoties tikai pēc debesīm un debesu lietām. Es esmu kopā ar jums un jūs visus aizsargāju un jums visiem dodu savu mātes svētību. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu. Medžugorje ir lūkšana kopā ar Mariju. Šeit ir bijuši miljoniem svētceļnieku no visas pasaules. Viņi liecina, šeit es sāku jaunu dzīvi. Lūkties kopā ar viņu nozīmē pieņemt jaunu dzīvi. Tēvs Slavko pat Bordo kalnu, vietu, kur pirmo reizi parādījās Jaunava Marija, mīlēja dēvēt par Betlēmi. Tā ir vieta, kur Marija mūs dzemdina jaunai dzīvei. Franču sludinātājs Daniels Anč Medžugorju nosauca par Jaunavas Marijas dzemdību namu, kur viņa mūs dzemdina jaunai dzīvei. Es atceros kādu jaunu puisi, bijušo alkoholiķi, kurš mēģināja izdarīt pašnāvību. Kad viņš atradās psihiatrijas nodaļā, kāds ārsts viņam sacīja, jums nav vajadzīgi medikamenti, jums ir jābrauc uz Medžugorju. Viņš tam ieticēja. atbraucot uz Medžu Gorji, pod Brdo kalnā pie Marijas kājām, lūkšanā kopā ar viņu, puisis savā sirdī dzirdēja vārdus. Šodien es tevī daru visu jaunu. Tas tiešām bija jaunas dzīves sākums. Viņš atgriezās mājās, apprecējās. Viņam ir 8 bērni, darbs un lūkšanu grupa. Viņš ir kļuvis par Marijas apustuli savā dzimtenē. Viņa ģimene un māja ir kļuvusi par jaunas dzīves sākumu daudziem citiem, jo viņi lūdzas un palīdz tiem, kam tas ir nepieciešams. Svētais Ludvigs Marija Grignons de Montfort saka, Marija vienotībā ar svēto garu radīja kaut ko tik varenu, kas nekad nav bijis un nebūs. Patiesu Dievu un patiesu cilvēku, un pasaules beigās viņa paveiks vēl lielākas lietas. Lielu svēto dzimšana un audzināšana līdz pat pēdējām dienām ir pilnībā uzticēta viņai, jo vienīgi šī dievišķi skaistā jaunava vienotībā ar svēto garu spēja paveikt neiedomājamus brīnumus. Dienas laikā bieži atkārtosim lūkšanu, kas veicina mūsu dziļu pārveidošanos un to, ka notikumi mūsu dzīvē notiek saskaņā ar Dieva garību. Tā ir jaunavas Marijas un svētā gara sadarbības lūkšana. Nāc, svētais gars, nāc ar jaunavas Marijas, tavas mīļotās līgavas, bezvainīgās sirds vareno aizbildniecību. Cenšoties īstenot dzīvē Marijas vēstījumus, kļūst skaidrs, ka Marija mūs ved pie Jēzus. Ja mēs uzticam un veltām sevi viņai tur, kur mēs esam, mēs sākam apzināties, ka mums ir vajadzīga atgriešanās. Turpmākie soļi mūs bieži ved pie grēksūdzes. Šeit mēs atstājam savu veco dzīvi un pieņemam jaunu. Kad mēs bieži ejam pie grēksūdzes, pielūdzam Jēzu, pārdomājam Dieva vārdu, svētais gars mūs pārveido un dara mūs līdzīgus Marijai. Viņa mūs sauc par saviem apustuļiem, saviem mīļajiem bērniem. Māte zina, ka vieni šī nemierpilnā laika tumsā mēs to nespējam. Tādēļ viņa mūs nepārtraukti atbalsta. Nebīstieties, es esmu ar jums, es jūs sargāju un svētīju. Bailes izzūd, kad esam kopā ar kādu, kura tuvumā mēs jūtamies drošībā. Viņa mūs iedrošina lūgt svēto palīdzību un aizsardzību. Un vēl, lūksimies kopā ar Mariju un svētajiem ne tikai vienatnē, bet arī savās ģimenēs, divatā, trijatā un lielākās grupās. Jaunava Marija mums saka, es vēlos jums pateikties par to, ko jūs darāt manu nodomu īstenošanas labā. Ik viens no jums ir svarīgs, tāpēc bērniņi lūdzieties par ik katru sirdi, kura ir atgriezusies un ir kļuvusi par miera nesēju pasaulē. Lūkšanu grupām ir liels spēks, un caur tām, bērniņi, es varu redzēt, kā svētais gars darbojas pasaulē. Viņas skolā mēs zinām, ka vieni mēs neko nespējam, bet kopā ar viņu mēs spējam apturēt ļaunumu un mainīt šo pasauli. Dabesu Tēvs, mēs pateicamies Tev par jaunavas Marijas parādīšanu.